Mərhabatınız xeyir, Firdəz Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Minsk qrupunun həmsədirləri Xankəndinə gedib. Azərbaycandan alınan təbii qazın qiymətinin artırılması ilə bağlı xəbərlər doğru deyil. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edib ki, yeni donuz qripi qlobal epidemiyaya səbəb ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Xankəndinə gedib. ANS-1-in məlumatına görə Yuri Mirzlyakov, Bernar Fasi və Matthew Braiza aprelin 27-sində Yerevana qayıdacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşəcək, sonra isə Praqaya yollanacaqlar. Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzlyakov deyib ki, həmsədirlərin regiona növbəti səfərinin tarixi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin mayın 7-sində Praqada keçiriləcək görüşündən sonra bəlli olacaq. Həmsədirlər bundan əvvəl Bakıda olublar. Minsk qrupunun Fransalı həmsədiri Bernar Fasiye jurnalistlərlə söhbətində ilin sonuna dək konkret və ciddi irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşdıqlarını deyib. Amerikalı həmsədiri Matthew Braiza isə danışıqlardan sonra Bakını xoş əhval ruhiyyə ilə tərk elədiyini bildirib. Azərbaycandan alınan təbii qazın qiymətinin artırılması ilə bağlı xəbərlər doğru deyil. ANS-1-in məlumatına görə bunu Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Hilmi Güler Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Nazir deyib ki, iki gündür ki, Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparılır, müqaviləmiz var və bundan kənara çıxmaq mümkün deyil. Həmçinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bundan əvvəl bildirmişdi ki, qazın qiymətinin qaldırılmasından söhbət getmir. Sadəcə olaraq müqaviləyə görə qiymət dəyişə bilər. Bu da danışıqların nəticəsindən asılı olacaq. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, Meksikada 81 adamın ölümü ilə nəticələnmiş yeni qrip növü qlobal epidemiyaya səbəb ola bilər. Bunun donuz qripi olduğu bildirilir. Hələlik ölüm halı təkcə Meksikada qeyd alınsa da virus Birləşmiş Ştatlara da yayılır. New Yorkda 8 şagird də daxil olmaqla Kaliforniya, Kansas və Texas ştatlarında virusa yoluxmuş 11 şübhəli hal qeyd alınıb. Meksika və dünyada virusun yayılmasına qarşı təcili tədbirlər görülür. Yaponiya və Hong Kongda sərnişinlər müayinədən keçirilir. Yeni Zelandiyada Meksikadan gəzintidən qayıtmış 25 şagird və onların müəllimləri karantinə alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ-la Suriyanın yaxınlaşması heç vaxt Livana ziyan vurmayacaq. Buna ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton deyib. Hillary Clinton bugün Beyrutda Livan prezidenti Michel Süleymanla görüşdükdən sonra bu yaxınlarda Beyrutla Dəməşq arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasından məmnun olduğunu deyib. O həmçinin xaricdə müdaxilə olmadan Livanda azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb, qeyd edib ki, Vaşinqton Livandakı mötədil qüvvələri müdafiə edəcək. İyunun 7-sində Livanda növbəti parlament seçkiləri keçiriləcək. Şərhçilər hesab edir ki, radikal Hizbullah qrupu seçkilərdə qalib gələ bilər. Ukrayna, Belarus və Rusiyada Çernobıl qurbanlarının xatirəsi yad edilir. 23 il bundan əvvəl Çernobıl atom elektrik stansiyasında baş vermiş qəzadan 5 milyona yaxın insana xəsarət dəyib, ondan çox Avropa ölkəsində 145 min kvadrat kilometr ərazi çirklənib. Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifət hər il olduğu kimi ənənəvi aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları Minsk ətrafında ilk atom elektrik stansiyası və kimya zavodunun tikintisi planına etiraz bildiriblər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Çernobıl qəhrəmanlarının xatirəsinə həsr olunmuş abidəyə əkli qoyub. Həmçinin Moskvada Mitinsk qəbristanlığında keçirilmiş matəm mərasimində faciə qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Rusiyanın Soçi şəhərindən bir seçkiləri keçirilir. 2014-cü il qış olimpiya oyunları Soçidə keçiriləcək. Bu seçkilər prezident Dmitri Medvedevin demokratik imicinə bir sınaq hesab olunur. Lakin müxalifətdən olan iki əsas namizəd Kremlin dəstəklədiyi Anatoliy Paxamovun səs vermək üçün dövlət işçilərinə təzyiq göstərdiyini, onun yerli mətbuatda daha çox təbliğ olunduğunu, bütün siyasi plakatlar və özəl televiziyalara qadağa qoyulduğunu deyirlər. Merlik uğrunda 6 namizəd mübarizə aparır, ilkin nəticələrin sabah bəlli olacağı gözlənilir. Tbilisi'də Rustavi 2 televiziya şirkətinin yerləşdiyi 4 mərtəbəli bina uçub Rusiyanın informasiya agentlikləri 9 nəfərin xəsarət aldığını, onlardan ikisinin xəstəxanaya düşdüyünü xəbər verdilər. Şirkətin 2 əməkdaşının taliyi isə hələlik bəlli deyil. Hazırda qəzanın səbəbi araşdırılır. Şəhər merinin sözünə görə binanın bir hissəsində təmir işləri gedirmiş. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Qalay ey bizim qalay İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bir əcnəbi ona Gəncəli Ustad dedi. Adını bütün Avropaya duyurdu. Şiirlərini Almancaya çevirib bir kitabda topladı. Bu kitab satış rekordları qırdı. Kimdən söz gedir deyə soruşsanız, əlbəttə Birzə Şəfi Vazihdən və Friedrich Bodenstedtdən deyəcəyik. Bu dəfə 215 yaşlı Mirzə Şəfinin izinə düşmüşük. Bodenstedtin öz sözü ilə desək, Gəncəli Ustadın. İzin qonağı Professor Fəxrəddin Veysəllidir.
Xoş gördük Fəxrəddin müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin müəllim, 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan, dünya xalqlarının ən çox tanıdığı Azərbaycan şairi olan Mirzə Şəfi Vazi öz ölkəsində, öz Azərbaycanında tanınır mı?
Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb mənə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Bu həddindən artıq maraqlı və Azərbaycan xalqının tarixində, ədəbiyyat tarixində çox qaranlıq sirlərlə dolu bir məsələdir. Doğrudan da Mirzə Şəfi deyərdim ki, Avropada, Rusiyada, Azərbaycanda öz vətəninin qat-qat artıq tanınır. Bunun da sirləri var, öz səbəbləri var. İş burasındadır ki, Mirzə Şəfinin öz əlindən yazıb yaratdığı əsərlərdən demək olar ki, bizim əlimizə gəlib çatan yoxdur. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən görkəmli bəstəkarları, məsələn, Pyotr İliç Çaykovski, Rubinşteyn,
Brahms.
Çaykovski şəxsən onun 12 əsərini rus dilinə tərcümə edib alman dilinə və ona da Rubinşteyn romanlar yazıb. Almaniyanın özündə təxminən bir 5 il ərzində Mirzə Şəfi nəğmələr deyilən bir kitab 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. Amma Friedrich Bodenstedt bircə dəfə etiraf edəndə ki, yəni publikaya müraciət edib deyəndə ki, Mirzə Şəfi adında heç bir şair olmayıb, bunlar hamısı mənim öz qələmimdən çıxan əsərlərdir və bu əsərlərin Almanca yaranışı yalnız mənə minnətdar olmalıdır. Bundan sonra bilirsiniz, bütün dünyada, o cümlədən Almaniyada bu əsərlərə, bu şeirlərə, bu nəğmələrə həvəs öldü. Tamamilə demək olar ki, yaddan çıxdı. Hətta 3 il ərzində, deməli, trilogiyası vardı onun, Şərqdən 1001 gün ərzində əsəri var, 3 cildli. Onun birinci cildi Rusiya səfərinə sonu Lermontov'da Pushkin'in tercümesi, ikinci hissesi Fransız tercümetlerdi. Ama üçüncü hissesinde o Pütörlüte Kafkaz'daki üç illik hayatını ışıklandırır ve o cümleden de büyük bir hissesi, hemen üçüncü hissenin büyük bir kısmını Mirzə Şəfi hatırlamıştı. Lakin 1872'de de bir defa ben 1874'de de ikinci defa bir sıra sebeplerle yakın ki ben o bari danışarım. O bu açıklamasını vermeli oldu ve bundan sonra doğrudan da Mirzə Şəfi nəğmələrinə olan maraq Avropada tamamıyla öldü.
Niye? Niye azaldı?
Yani bilirsiniz, ben size deyim de ben çok ensiklopediyalar, leksikonlar maraqlanmışam. Təxminən bir tələbəlik illərindən bu işlə mən Alman arşivlərində illərlə araşdırmalar aparmışam. Niyənin səbəbi də yalnız ondan ibarətdir ki, Alman oxucusu görürdü ki, burada çox romantik, gözəl, eşq macəraları, məhəbbət dolu şeirlər, nəğmələrdir. Və birdən-birə Alman publikaya müraciət edib deyəndə ki, o nəğmələrin müəllifi mənəm, aydın məsələdir, həm o şeirlərin mündəricatı, həm oradakı tematika, həm onun deyiliş tərzi Almanlara yad idi. Ona görə Alman oxucusu başa düşdü ki, bu doğrudan da Bodenstedtlik deyil. Və bir də bir məsələ var ki, hətta Friedrich Bodenstedt öz yazısında o xatirələrində çox israrlı şəkildə qeyd edir ki, mən özüm pis şairəm. Burada yazılarım hamısı Mirzə Şəfi divanda və dahətən dediyi şeirlərdir. Mən də onları Alman donu geyindirib çap eləmişəm.
Mirzə Şəfinin orijinal şeirlərini. Nə qədər kim fələyin sabit üsəyyarəsi var, o qədər sinədə dəmzən oxunun yarəsi var. Deyil əflakidə köfkəb görünən kərxi bülən, olban didə sərapa sənə nəzarəsi var. Rüzgarı tirə daim ki səbir tar keçər, hər kimin eşqdə bir yari istəmkarəsi var. Necə qan cuşa gəlib eyrəməsin ahu fəğan, köllümün didiyi giryan kimi fəvvarəsi var. O qəzəldir ki bu vazih dedik bir dərd əhli, zahirən lalə otağında qonaq qarəsi var.
Yani burada artık okucu, şair ve şehrin menbeği arasında çok derin ziddiyet yarandı. Bodenstedt'i de bu cür ruhlandıran objektif sebepler vardı. Bu tercih Bodenstedt'lik değildi. Çok tersif ki bizim bu Mirza Şafiçunaslar meselenin bir tarafı koyuyorlar. Orada iki yerde çok güçlü şekilde Ermeni faktörü var. Bizim tadıkaçlarımızın çok tersif ki bu faktörü kabarık şekilde gösterebilirler. Biri nedir? Biri demeli Mirza Şafi Bodenstedt Tiflis'te Tumanov adında bir Ermeni'nin evinde yaşıyormuş. Daha doğrusu Bodenstedt orada yaşıyormuş. Ve Mirza Şafi de adını gelmiş orada ona ders vermiş. Bodenstedt kaydıp gidenden sonra hemen o nağmeler Avrupa'da Eksel'de yaradandan sonra Rusya'nın devlet çatı Menşe'de Fransız Adolf Berger Tbilisi'ye gelir ve hem Tumanov'un evinde düşür. Soru sualdan öğrenmezdir ki Mirza Şafi ki Macaristan'da Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok geniş Eksel'de yaranmıştı Mirza Şafi nağmeler. Almanca neşre olan nağmeler. Ve orada elbette Ermeni bunu demişti ki ne Mirza Şafi? Azerbaycanlılar ümmetle şiir yazabilir. Ki. Bunların da esas peşesi hemen Mirza Şafi'nin peşesi şarap içmek olup ve ömrünü orada burada geçirme, pazarda geçirmeyle meşgul olup. Ve bu sözlerden ben bir de ona göre bu faktörü ilerle çekerim ki, sözle kabar şekilde gösteririm ki, Mirza Şafi Gence Han'ın kızı Züleyha'ya vurulur ve bu vurulma meselesi hayli vakt alır. Birisi de şehir meclisleri kurulur ve o şehirle meclislerin birinde Mirza Şafi şehir değil orada galip ilan olur. Züleyha da alttan gizli şekilde buna bakırmış, vurulurmuş ve öz kendisi vasıtasına haber gönderir ki, ben filan günü filan saatte damın üstünde onunla görüşebilirim. Ve orada karar alırlar ki, koşulsunlar kaçsınlar. Çok garibedir ki Armik Ermeni, Fatma Gencaha Züleyha'nın kerizi Züleyha bir de Mirza Şafi. Dördü arabayla kaçırlar ve Şamakaya çatmış bir kentte güçlü yağış olur. Onlar orada dayanırlar. Birden Armik hemen o Züleyha'nın arabasını süren Ermeni Avaristan Hanı, Ahmet Hanı görür ve ona koçlarına haber gönderir ki Züleyha buradadır. Mesela burasındadır ki Züleyha'nın atası Avaristan Hanı'nı nişanlamıştı. Bak iki paraleli ben aparanda görürüm ki doğrudan da Mirza Şafi'nin bu şekilde olması ve orada Tumanov'un hemen o Berge ondan sonra Van Bere demesi ki İnanmırsınız bana gidin bakın kabristanlığa görün Mirza Şafi adında bir tane orada kabirdaşı var mı? Ya bu tabiydi.
Artık ölmüştü Mirza Şafi.
Ben ölmüştü. Bu 1868'de oldu bu mesele. Mirza Şafi ölüm 1852'de. Yani bu tabi meseleydi. İslam alemine göre bilir ki ölenden sonra kabirdaşlık almaz. Ümmet hiç de kalmaz. Ve bu da tabi olarak Mirza Şafi'nin orada abidesi yok idi. Baştaşı yok idi. O sonralar Sovyet'in dövründe bizde abideler yarandı. Büyük baştaşlar
oldu.
Sonradan onu berpa edildiler. Sonradan onun kabrini bizim Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası'nda hususi karar kabul edildi. Merkez Komitede. Hemen karar açsan orada Mirza Şafi'nin kabrini berpa edildiler, götürdüler.
Adına küçe de var.
Adına küçe de var, böyle. Şimdi birisi bu adamın talihi çok böyle garibedir, maraklıdır. Ben size dedim ki Sevda Hanım, o eser Gotha elbasına yazılır. Ve bizim tadikatçılarımızın çoğusu o elbanı okuyabilmeler. Ve bizim o görkemli tadikatçımız vardı, Ejder Seyitzade, Mirza Şafi hakkında 40 yıldan artı o çalışmalar yapıp çok teessüf ki onun araştırmaları esas itibariyle Rus menbelerine ve Azerbaycan menbelerine esaslanır. Aslında onlar Alman menbelerine müracaat edemiyorlar. Ve garibe burada bir şey de var. Bodenstedt sağlığında vesiyet etmişti ki benim arşivim var. O etmiyadesine gidip kaydanda Mirza Şafi hemen Tiflis'te olmadığı müddete bir şehirler bağlaması. Öyle diye de kitapça işleyip hazırlamıştı. Adını da koymuştu müdürlüğün açarı. Hemen o müdürlüğün açarını Bodenstedt etmiyadesinden kaydıp gelende ona bağışladı. Ve Bodenstedt de onu öz hatırlarına çok geniş yazır. Çok etraflı ama gösterir ki bu müdürlüğün açarının yalnız açılması ölümünden 100 yıl geçenden soru olacak. Demeli 1984. ya 82. de onun Hannover şehrinde arşivi açılmalıydı ve vaktiyle ben mesela kaldırmıştım. Nerman Hasanzade o zaman Edebiyat Gazetesi'nin baş redaktörüydü. Demiştim ki Nerman benim bir proje hazırlamak lazım. Gidip o arşivin açılışında iştirak etmem lazım ve doğrudan da görev orada bizim şairimizin öz destekliğini yazdığı şehirler, eserler var mı? Ve ondan sonra biz dünya diyebilirdik ki doğrudan da bizim büyük, nakam şairimiz Mirza Şafi'nin öz yaratıcılığı vardı. Bu tercih Alman'ın işi değil, Alman'ın tercümesi değil, hem de özünün yazdıkları olup.
Min ev yıxıb tikirsiniz bir boş minare, erşe çıxıb qonaq gedin pərverdigare. Hicran qəminin badi gülgündür əlacı, vazi danışırlar bunu meyxanələr içrə.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Bizi çox deyirlər. Çoxlu tədqiqatçılar baxırlar Tiflis arxivində, Bakı arxivində, Dresden arxivində almanlar, ruslar çox şeyi araşdırmağa çalışırlar və sübut eləməyə çalışırlar ki, Mirzə Şəfinin o deyilənlərdən, yazılardan savayı əsərləri olub. Amma təəssüf ki, hələ indiyə qədər əlimizdə elə bir əsər yoxdur ki, deyək doğrudan da bu şeirlər Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılıb və bilirsiniz, orada təsvir zamanı bunlar otururlar divanda, Mirzə Şəfi ayağını qoyur ayağının üstə, bozançların təsviri belədir. O bütün əsər boyu ona çox böyük hörmətlə çox böyük qayğına yanaşır. Hörmətli müəllimin deyə müraciət edir. Onun dünya görüşünü, fəlsəfi görüşlərini çox geniş şəkildə açıb. Bəli.
Gəncəli ustadım.
Bəli, ustadım, Gəncəli ustadım, hörmətli müəllimim. Yəni ki, epitetlərin hamısı yerli yerində hörmət əlamətinə görə işlənir. Elə belə söhbət deyil. Amma indi maraqlı burasıdır ki, Alman mənbələri Bodenstedt-i heç zaman ciddi şair kimi vermirlər. Və yüzlərlə mən deyərdim o mənbələrdə, qaynaqlarda, ümumiyyətlə Alman ədəbiyyat antologiyasında, o ensiklopediyalarda ya Bodenstedt adında adam göstərilmir, ya da deyirlər ki, Münşen Üniversitetinin professor olub, tərcüməçilə məşğul olub və məsəhkəci tamada kimi onu təqdim edirlər. Onun öz ölkəsində doğrudan da şair kimi heç vaxt hörmət olmuyor və heç zamanda qəbul olmuyor. Amma maraqlı budur, 1976-cı ildə bizim Azərbaycana bir nəfər Alman gəlir, Mund Henk adında. O interviüstə tərcüməçilərlə görüşəndə söhbətində deyir ki, bəs siz Bodenstedt-i tanıyırsınızmı? Həmin bizim tərcüməçi də bir ağızdan deyir ki, hə, o plagiator, o oğru, onu kim tanımır ki? Azərbaycanda onu hamı tanıyır. Bu həmin Almana çox təsir edir. Alman özü orada yazır ki, öz sonra monoqrafiyasını yazır ki, Alman xalqının özgə xalqı şairini mənimsəməyə, özünkiləşməyə elə bir ehtiyac yoxdur. Bizim kifayət qədər böyüklərimiz var filan. Çox kinayə ilə yazın. Mən də ona cavab yazmışam. Bax, bu indi çıxacaq kitabımda ona cavablar yazmışam. Öz sözü ilə özünə cavab vermişəm ki, Alman mənbələri sənin həm yerin haqqında belə deyir. Höre, was der Volksmund spricht. Wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirzə Şəfi, wer da lügt, muss Flügel haben. Ağlımı itirdim, lap dəli oldum. Qartıyıb qocalıb, lap əldən düşdüm. Ancaq şərab, nəğmə, bir də ki, eşq hər üçü qəlbimi cavan eylədi. İç Mirzə Şəfi, xumarlan, eşqdən, nəğmədən, bir də şərabdan, yalnız sənin eşqin qaynayıb göçür, hey aşıb daşır. Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım, o qədər qaranlıq məsələlər var ki, əslində doğrudan da biz bu günləri getməliyik, həmin o arxivin açılışına baxmalıyıq, orada görək onun yazdığı kimi müdürlüyün açarı əsəri, bağlaması, dəftəri, kitabçası, hələ bunu bir cür yazır. Orada varmı və varsa doğrudanmı ki, Mirzə Şəfinin özəliyinə yazılır?
Açıldı mı?
Açıldı. Açıldı.
Biz maraqlanmadık bunun
işini. Bizden hiç kez maraqlanı olmadı.
İlk işi.
Yani bu birisi öyle dövre düştü ki, Sovetlerin dağılması dövre düştü. Vəziyyət değişti, aksentler değişti ve doğrudan bir müddet birisi de Mirzə Şəfi yada düşmedi. İndi təzədən bir balaca toparlanıp Azərbaycan ictimai fikri, ədəbiyyatçıları, tarixçiləri, bu sahənin mütəxəssisləri istəyərlər ki, məsələ ilə maraqlansınlar, amma bir dənə ciddi məsələ çıxır ortalığa. Sadəcə olaraq həmin o ədəbiyyatçıların Alman dilinə xəbəri yoxdur. Alman mənbələrini bilmirlər, Alman dilini bilmir, ona görə də məsələ bu yer.
Siz bilirsiniz.
Yox, bilirsiniz, bizim bir çox görkəmli alim dostumuz var, Akif Bayramov. O həmin xatirələri ilk dəfə olaraq Azərbaycanla tərcümə elədi və şeirlərini de burada...
80-ci ildə çıxanları deyir.
Bəli. 84-də. Və ondan sonra bizim bir tələbəmiz, Qaraxanov familiyalı bir nəfər bizim tələbəmiz, indi İqtisadiyyat Universitetində çalışır. O da Alman dili mütəxəssisidir. O da müəyyən mənada aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma məsələ köklü şəkildə öyrənməlidir. O ki qaldım mənə, mən birisi doğrudan orada da yazmışam mən kitabımda. Kitabım Allah qoysa 5-10 günə çıxmalıdır.
Adı nə olacaq?
Adı olur, Mirzə Şəfi Vazeh, Yozmalar və Faktlar. Yani ben orada hem Mirza Şerif'in hayat ve yaratıcılığını ışıklandırdım. Hem onun o Bodenstedt tarafından verilmiş bütün şehirlerini öz tercümemde veririm. Harfi tercümesi. Ben de şahit değilim. Bazen görsen alınır, bazen alınmır. Ondan savayı, ondan sonra hem Bodenstedt hakkında Alman edebiyatında, Alman şunasında olan menbeler kaynaklı araştırırım ve ortalığa çok yeni, maraklı meseleler koyarım. O cümleden de ilk defa olarak Mirza Şerif'in şunaslıkta ben Ermeni faktörlerini orada açıp göstermeye çalışıyorum. Benim ixtisasım edebiyat değil, ben dilçiyim. Ona göre bilirsiniz, indi belki de fikirlersem özümle götürüp koyarım ki, belki ben o vakti Almanya'da olanı, ben 3-4 defa tekaüt almışam, grant almışam, Almanya'da olmuşam. O cümleden Berlin Üniversitesi'nde, Humboldt Üniversitesi'nde okumuşam. İlk fırsatta bu meselenin dalınca düşeceğim. Ve o arşive girip orada mutlaka eşeleneceğim. Nasıl aktarıp tapmaya çalışacağım.
Siz de bilirsiniz yani.
Bel.
Ama o sətri tərcümə gələni siz olmuyoruz da büyük.
Ha, indi bilirsin sətri... Sətri
hiç olmasa ondan kişinin...
Sətri tərcüməni Akim Məlim de eləyib. İndi ben de öz yozumumda... Mesela...
Çok neydi mesela?
Çok ciddi farklar olur. Mesela ben istesen burada bir şiir okuyabilirim. Akim Məlim tərcümə edir. Məhəbbətin əzabı belimi əydi. Kimdən ötürü? Soruşma. Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Kimin əliyilə? Soruşma. Mən tərcümə eləmişəm. Məni eşkin dərdi sındırdı. Amma soruşma ki, kimin eşkidir? Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Amma soruşma ki, onu kim verdi? Yəni, mən çalışmışam ki, forma gözəlliyini yox. Əsas o məzmunun incəliyini, onun sirrini açıb göstərim. Təxminən burada 160-200-ə qədər şeirdir.
Bir mizdə mənə üst tutub dedi. Mirzə Şəfi, sən şahı necə qiymətləndirirsən? Doğrudan mı o anadan gəlmə müdrikdir? Doğrudan mı onun baxışı da qulaqları kimi böyükdür? Mirzə Şəfi dedi, o da sizin kimi ağıllıdır. Sizin sahibi olduğunuza sahibdir. O bilir ki, xalq kar və kordur. Və bu nadanlıqdan o istifadə edir.
Gəncəli ustadın izinə düşmüşsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazihin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Biz ömrümüz boyu Alman xalqının professor böyük olub Bodenstedtə minnətdar olmalıyıq. Çünki itkin şairimizi özümüzə qaytarıb. Bu bizə ədalət tələbinə olunmalıdır. Yəni orada bir yerdə yaz deyir ki, biz bütün o səhnələrin təsviri, dərslərin prosesi orada geniş şəkildə şərh olunur. Deyir ki, Mirzə Şəfi heç zaman yazmağı xoşlamazdı. Əlinə qələm almaz. Birdən bədahətən təbi gəlirdi, şeiri deyirdi. Bunun böyüklüyü onda olub ki, oturub həmin andaca o şeiri yazıb Almanca çevirib və ondan sonra üzərində işləyib onu ötürüb gedib Almanya'ya çap elətdirdi. Amma yenə deyirəm, onun deməli Mirzə Şəfi İrsindən adlı belə bir kitab var. Sonradan nəğmələrdən təxminən 20 il sonra çap olunub. Orada yazır ki, bayaq dedim o fikirə gəlirəm ki, Mirzə Şəfi deyilən adamın bu şeirlərin Almanca dünyaya gəlməsində heç bir xidməti olmur. Bunların Almanca yaranışı yalnız və yalnız mənə minnətdar olmalıdır. İndi mən bizim ədəbiyyatçılarımıza sual verirəm. Yəni bu oğurludurmu? Yəni bu adam doğrudan mı Almancanı özü eşidib Azərbaycanca, özü də Almanca yazıb, Almanca tərtib edib, nəşr etdirib, Alman ədəbiyyatı belə fikirlər dolaşır ki, Bodenstedt'in ömrünün axırına yaxın həyatı çox ağır olub, nəşriyyatlara borc olub. Həmin o nəşriyyat da, o Mirzə Şəfi İrsindən kitabını buraxan nəşriyyat da, naşir özü buna deyib ki, nə Mirzə Şəfi, gəllə belə deyək də, elan eləyək ki, bütün bu şeylərin hamısı səninkidir, bəlkə bundan sonra sənin kitabınız nüfuzu artsın. Nə oldu? Alman oxucular daha da küçdü, daha da uzaqlaşdı. Bir Alman ədəbiyyatçısı yazır ki, bayaqdan bütün Almanya'da şeir sevənlərin kitabxanasında, rəfində Mirzə Şəfi nəğmələri ayrıca durursa, bu etrafdan sonra birdən-birə bütün nəğmələrdən kitablar yox oldu. Bütövlükdə həmin nəğmələrə maraq söndü.
Sevgim sənə aydın olmasa, dərdini, qəmini gülüşlə dağı. Çün doğsun gərək boşluqlar mənim bu məğrur rəyimlə. Soruşursan, düşünürəm, yaxtarıram. Başqa birisini sevmək üçün mən, çün belə yazılıb tali kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib. Sən indi visala ümidlisənmi? Uzun bir yol keçib gələndən sonra İndi əlindədir. Götür necə var, mənim bu yazı könlümü var. Başqa yerdə sən axtarma. Götür, sev məni. Sevə bildikcə, üçün belə yazılıb tali kitabım. Əvvəldən mənimki, belə gətirib.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazihin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Fəxrəddin müəllim, daha nələr məlumdur ölümünlə bağlı Mirzə Şəfinin?
Onun ölümünlə bağlı qısaca. Bodenstedt yazır ki, mən fürsəti əldən verdiyim şairin həyatı və yaradılığı haqqında incəlikləri öyrənə bilmədim. Onun özündən öyrənə bilmədim. O təəssüflərini, təəssüfünü bildirir. Amma Montaigne sonradan yazır ki, bu ölümündən sonra xanımı müraciət edir pensiya almaq üçün. Əvvəl ona yox cavabı verirlər, məmurlar, o dövrün məmurları. Sonra da qonşuların köməyi ilə Mirzə Şəfinin təqaüdünü onun xanımına verirlər. Amma geniş şəkildə, mən sizə deyim, bizim yazarların, bizim ədəbiyyatçıların yazdığından əlavə bir şey əlavə eləmək çox çətindir. Çünki burada da məsələ çox qaranlıqdır. Həddini artıq qaranlıqdır. Burada Yenikolopov var. O getmişdi Tiflisdə, çox araşdırmalar aparmışdı və onun Tiflis həyatını geniş şəkildə verməyə çalışmışdı. Hətta onun dərslik müəllifi olması da özünə yer tapıb. Amma hardadır o dərslik indiyə qədər? Yəni bu adam bilirsiniz...
İlk
dərslik
olub.
İlk dərslik olub, bəli. O barədə fikirlər var və
Çinyayevskinin dərsliyinə qədər
söylənilir ki, kimsə bu dərsliyi hazırlayıb çap edəcək, yenidən xalqa çatdıracaq. O da alınmadı. Ona görə Alman Nementsal deyir ki, bizim bu dönüşlədə nifrətdən çox gələk sevgimiz olsun. Çünki o olmasaydı nə edərdik?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buyurun, xanım.
Gəncəli Ustad radio dastanı bitdi. 215 yaşlı Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazihin izinə düşmüşdük. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Müəllimim Hafizdir, qibləm İsə mey. Mən sevirəm yaxşı insanları, bir də ruh verən içkiləri. Odur ki, meyxanələrin vurğunuyam. Və siz mənə müdrik deyirsiniz. Mən gələndə siz deyirsiniz, müdrik gəldi. Mən gedəndə siz deyirsiniz, müdrik getdi. Mən olmayanda siz deyirsiniz, hanı bəs müdrik? Mən sizin yanında olan siz vurursunuz müdrik kimi qədəhləri qədəhlərə. Həqiqi müdürlük axtarır ki, o haqqı tapsın. Cavankən qoca olmaz, qoca ikən cavan. Er sucht der echte Weise, dass er das Rechte finde. Jung wird er nicht zum Geise, alt wird er nicht zum Kinde.
Bizim qalaya.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri
42 derece şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız incəsənət adamıdır. Azərbaycanın məşhur rejissoru Ədil İskəndərovdan dərs alıb. Arada qısa fasiləni nəzərə almasaq, institutu bitirdiyi vaxtdan, 1978-ci ildən indiyədək Akademik Milli Dram Teatrı dişləyir. Teatr, kino və televiziya fəaliyyəti, saysız hesabsız rolları haqda danışmağa zamanımız yetməyəcəyini nəzərə alıb, əlavə heç nə deməyəcəm. Necə deyərlər, vaxtın qalanını onunla birlikdə xərcləyəcəyik. Birəyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıdır. Hə,
Fəxrəddin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Deməli, Cəlilabadın Tahirli kəndi.
Tahirli kəndindən. Sərhəd kəndi.
56-cı il.
56-cı il oktyabrın 6-sı.
Oktyabrın 6-sı.
6-cı gün.
6-cı gün.
Xatalı gün.
Mən də oktyabrdan. Hə,
çox gözəl.
Tərəzi sayılırsınız, nə o?
Tərəz.
Tərəz. İşləriniz necə gedir?
Məmləkətin işləri kimi, yaşadığımız cəmiyyətin işləri kimi.
Məmləkətin, cəmiyyətin işləri necədir?
Mənim işlərim kimi. Səhəri var, günortası var, axşamı var, gecəsi var, çətinliyi, asantılığı var, pullu günləri var, pulsuz günləri var. Sənət gördüyün işə görə özündən fəxr elədiyin gün olur. Etdiyin hansısa səhvə günaha görə özündən zəhlən gedən gün olur. Yəni belə, normal insan həyatı, normal cəmiyyətlərdə proseslər necə gedirsə, bizdə də, məmləkətdə də o cürdür, yaşayırıq.
Nurəddin müəllim, bunun bu səhəri, günortası, axşamı deyirsiniz, hansı vaxtı daha yaxşıdır? Sizin üçün məqbuldur da, belə deyək.
Mən həmişə dan yerini çox xoşlamışam, səhərin açılmağını. Çünki hər səhərin açılmağı insanın dünyaya yenidən gəlməsidir. Hələ var. Dünyanı hələ dağıtmayıblar. Hələ bir gündə yaşayacağım. Bax, bu gündə doğdu. Bu gündə dan yeri qızarır, birazdan günəş çıxacaq. Yəni, mənim ən çox sevdiyim vaxt həmin o dan yerinin qızarmasıdır, səhər günəşin çıxması. Bəlkə ondan irəli gəlir ki, mən səhər-səhər, dan yeri qızaranda dünyaya gəlmişəm, doğulmuşam. Və bəlkə də ondan irəli gəlir ki, axşamın qürubunu xoşlamıram.
Niyə? Nə gətirir o sizə?
Axşamın qrubunda bir ağırlıq var, bir hüzün var. Düzdür, qaranlıq gəlir, gecənin də öz həyatı var. Amma mənə belə gəl ki, insanlar, yəni işığı sevən, gözəlliyi sevən, təbiəti sevən, rəngləri sevən insanlar daha çox gündüzü xoşlayırlar.
Var mı sevməli gündüzlər?
Mən gündüzün hər şeyini sevirəm. Axşamın qrubuda günəşin qrub eləməsində bir ölüm var. Yəni, işi olmayan yerdə həyat uzun müddət ola bilməz. Bu mənada bir ayrılıq var. Bu daha çox tənha adamlar üçün biraz üzücüdür. Onlar istəmirlər ki, axşam gəlsin. Onlar bu təbiətdən, ən azı bu insanlardan, baş verəni bu rəngarənglikdən ayrılmasınlar. Axşam gedib bir köşəsinə, otağının bir ikincinə sığınıb, burada tənhalıqda qalmasın.
Niyə tənhasınız, Nurəddin mən? Nə sizi tənha elədi?
Hər halda dünyanı istədiyin kimi görməyəndə, insanları nə üçün yarandın, yeryüzünə nədən gəldin o missiyasını anlamadığını görəndə, insanlardan uzaqlaşırsan və təbiətə sığınırsan. Açığını söyləyim, mən insanlardan daha çox dənizi xoşlayıram, dənizi sevirəm, təbiəti sevirəm. Mən bir ağacla oturub söhbət eləyə bilərəm, mən dənizlə oturub söhbət eləyə bilərəm. Mən üzbəüz bir canavarla oturub söhbəti üzbəüz dayanaram, ona sözümü deyərəm, o məni anlayar, amma bəzən insanlar var ki, onlar insan olduqlarını anlamırlar. Bu kimi şeyləri görəndə mən insanlardan uzaqlaşırsan və həmin o öz bir dünyam var ki, sən orada yaşayırsan, istəmirsən ora ləkələnsin, çirklənsin. Yəqin ona görə bəzi insanlar tənhalığa çəkilirlər. Mənim kifayət qədər dostlarım var, belə deyə milyonlarla tamaşaçım var. Əfşarın Mehdixan qolundanıq, biz elə ucuca tutsun, elə Cəlilabadın özündə bir 15 min, 20 min ancaq elə mənim öz qohumlarım da, amma sırf bizim ailə ilə, məsələn, biz 17 uşağı, biz 7 qardaş, 10 bacıyıq. İndi təsəvvür eləyim, mənim bacımın nəticəsi var. Yəni, ətraf çox, ailəm var, uşaqlarım var, övladlarım var, amma bununla belə, mənə belə gəlir ki, insan tənhadır.
Buna bir səbəb də bayaq dediyiniz kimi adamların nəfsi, özünü aparması filan. Bəlkə elə qoy o cür olsunlar, o da onların həyat tərzidir. Belə deyib onları bağışlamaq olarmı?
Dünyanı başlı-başına bıraxmaq olmaz. İnsanların özlərini də. Yəni bu dünyanı bir kainatı, bir yaradan var. Dünyanın bir nizamı var. O nizam pozulanda çox böyük fəlakətlər baş verə bilir. Biz bilmirik, bəlkə bizə qədər bir dəfə qiyamət qiyam eləyib. Dünya dağılıb və bu dünya yenidən qurulub. Əgər heyvanlar bu şəkildə müəyyən bir təbiətin nizamına uyurlarsa, nədən dünyanın əşrəfi deyilən insan bu nizamlara uymasın? Biz o nizamlara uymasaq, sonumuzu yaxınlaşdırarıq.
Nəhətim əl, dediniz ki, axşam qrubunda bir ölüm var. Qorxursunuzmu ölümdən?
Bilirsiniz, həyatın nə olduğunu anlayan adam ölümdən qorxmaz. Bəli, təbii ki, qorxu var. Ondan irəli gəlir ki, mən hələ həyatın nə olduğunu dərk eləməmişim. Yəqin ki, insan onu anlayanda çox rahatlıqla bu dünyadan ayrılır. Yəni, o insanların ki, ruhu nəfsinin əsiri deyil, onlar bu dünyadan çox rahatlıqla ayrılırlar. Rüstəm Behruddin gözəl bir şeiri var, deyir ki, alçaq da sən, uca da sən, cavan da sən, qoca da sən, sən hər şeydən ucadasan ölüm, xoş gəldin, xoş gəldin. Bilirsən, ölümə xoş gəldin deməyi bacaran insan ölümdən qorxmur. Ölümə xoş gəldin deməyi bacaran millət əbədi yaşayır. Ona görə, nədən qorxum o dünyaya getməyə, əgər mən bu dünyada xeyirxahlıqla məşğul olmuşamsa, torpağıma, millətimə sədaqətli olmuşamsa, deməli, məni yaradanın huzurunda da mənim qorxacaq bir şeyim yoxdursa, mən oraya getməkdən nədən qorxum?
Getdiniz birdən orada dedilər ki, sən demə, siz bilən kimi yaşamaq lazım deyilmiş. Onda necə?
Bilirsiniz, bu təbiətdə qarışqa ilə filin, canavarla aslanın payının necə bölüşdüyünü görəndə, deyirsən ki, bu dünyada bir yaradan var, əgər bu tarazlığı yarada bilibsə, onun tərəzisi əyri ola bilməz. Yəni, insanın içində bir ilahilik var, bir şeytanilik var. Və bu küllü kainətin yaranışında insan əli olmadığından o tərəzi orada düz vurur. Ona görə, o dünyada mənə nə deyəcəklər filan, mən burada insan kimi yaşamaq istəyirəm və hesab edirəm ki, bu cür yaşamaq lazım. Çünki atam mənə bunu belə öyrətdi, yəqin atama da atası belə öyrədib və elə əslində yeryüzündə insanın missiyası, insanın xidmətində durmaqdır, insan kimi. İnsanın nə üçün gəldiyini insana anlatmaq missiyası var. İnsan ondan məşğul olmalıdır.
Nəhətdə müəllim, Əzullah kişi, hə?
Bəli.
Bir heyli uşağı dolandıra bilirdi, yoxsa yox?
Çox rahat. 17 uşaq böyüdüb mənim anam və atam onlara tərbiyə verib, onları böyüdüb. Mən bunun sirrini bilirəm.
Nədir o?
Birincisi, dünyaya insan gəlməmişdən qabaq onun ruzusunu Allah Taala bu dünyada vermiş olur. İkincisi, sən əgər bir millət olaraq yaşamaq, var olmaq istəyirsənsə, nəslinin artmasına çalışmalısan. Üçüncüsü, mən özümü anlayandan gözümü açan gündən evdə bir şey gördüm. Bir nizam, bir qayda qanun, böyük, kiçik yeri. Hər gün tezdən hər kəs yerindən qalxardı, biri sürünü çölə çobanı ötürərdi. Bacılarım orada gedərdilər, nə bilim, qoyunları sağardılar filan. Bu bir böyük qardaşım çox gözəl atlar saxlayardı, cins qaçış atları. Onları çıxardardı çölə filan. Biz dəftər kitabımızı hazırlardıq, əlimizi yuardıq filan, dərsə gedəcəyik. Saat 8-in yarısı hamı gəlib əyləşərdi. Axırda atam gəlib əyləşərdi. Atam əlini süfrəyə uzadardı. Süfrənin birinci tikəsini evin ən kiçik uşağına verərdi. Ailə hər gün 3 dəfə süfrə başına toplanırdı. Və o süfrədə hər kəsin payı var idi və hər kəsin haqqı var idi. Yəni, bir ailə nizamı vardı, bir ailə idarəçiliyi var idi. Və mənə belə gəlir ki, zəhmət olan yerdə bərəkət də var. Bizim böyük təsərrüfatımız var idi. O təsərrüfatı biz idarə edirdik. Və mən orta məktəbi fərqlənmə atestatı ilə qutarmışam. Və mənim anam vaxtı ilə savadsızlığı ləğv eləmə kurslarında dərs deyib. Azərbaycan dili ədəbiyyatını. Bizim evimizdə hər 6-cı gün axşam oxu günüydü. Yəni bu, Türk ailəsinə məxsus idarə etmə sistemidir. Və bundan görə də həmin 17 uşağın əksəriyyəti ali təhsil alıb, hamısının ailəsi var. Biz böyük bir nəsilik.
Kimdir Mehdi xanımlar?
Mehdi xanımlar Türk dünyasının tarixində çox böyük xidməti olan Əfşar, Türkün Əfşar qolunun övladlarıdırlar. Biz o qoldan gəlmişik. Biz ulu babamız Qulu bəy Əfşardan bərini tanıyırıq. Şəcərəmiz məlumdur. Qulu bəy Əfşar Məhəmməd Şah Xudavəndanın qorçu başçısı olub. İndiki dilləndə isə Şah Qvardiyasının rəisi olub. Bu elə belə atadan atıya ötürülmə şəkildə bunlar döyüşçülər olublar. Həmin o xətlə gəlirik Mehdixanlı qolu. İndiki İranın, İran deyilən ərazidə o taydadır mənim babamın qəbri. Mehdixanın qəbri. Babamın adını olan ərazi, torpaqlar, bağlar hamısı orada durur və bizdə Ləkin kəndi var, Səfəddin o tayında orada elə böyük bir şeydir, elə onun adı indiyə qədər Mehdixanlıdır. Babalarım Otaydan gəliblər bura. Atamın atası çox delikanlı bir oğlan olub, orada qan düşmənçiliyi filan olub. Bunu öldürməsinlər deyə Mehdiqulu babam Fərzi bəy gətirib bu taya. İndiki bizim yaşadığımız həmin tahiri mənim ulu babalarımın qışlaqları olub. Buradan yaşayıb, sonra ara bağlayanda bunlar bu tayda qalıb. Mənim heç yadımdan çıxmır. Atam bizi hər Novruz bayramında aparırdı. Bizim orada Qazan köşkü deyilən bir yer var. Həmin Qazan köşkündən o tay görünür. Babamın sərdabəsi görünür. Çox yaxındı. Kəndi görünür. Atam özündən molla aparardı. Və hər Novruz göstərirəmişə ki, o babazın kəndidir, onun torpaqlarıdır, onun sərdabəsidir, o torpaqlar bizimdir. Hər il ocaq qalıyırdı orada, ocağın başında otururduq, molla Yasin oxuyurdu və biz otaya baxırdıq. Yəni, insan nəslin kökünü tanımalıdır. Atam rəhmətə getməmişdən bir il qabaq, mən artıq institutda oxuyurdum, Bakıya zəng elədi, dedi ki, gəl, səninlə söhbətim var. Mən getdim kəndə, görüşdük. Bu hər şeyi danışmışdı, yəni bilirdi, amma axşam saat 11-dən başladı, saat 5-ə qədər biz hardan gəlmişik, kimlərik. Bunların hamısını dedirtdi və yazdırdı. Yaz, mən də yazdım. Qəribə deyil, elə bir hiss edibmiş ki, vidalaşacaq, o şeyləri bir də mənə yəni, dedi. Onu da deyim ki, yəni o sovetləşmə dövründə bizim nəslimizin kişi tayfasının 70%-ni qırıblar, sürgünə göndərilib. Yəni nəslin başına çox bəlalar gəlib, dilidik. Bəlkə də ondan irəli gələn çox şeylər var ki, mənim sonra dünya baxışımda o çox şeyləri dəyişdi. Və mən başladım ciddi şəkildə bu tarixlə maraqlanmağa və mən həmişə fəxr eləmişəm ki, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin qurulmasında Türkün Əfşarqulu da iştirak edib və mən də o nəsildən gələn bir övladam. Türkəm. Təpədən dırnağa qədər 7 arxa dönənim Türkdür.
Əfşarların bir qolu Mehdixanlı, sonra gəldi Cavad xan oynadı.
Bəli.
Bu şəcərə hansısa köməklik göstərirdi Cavad xan oynamaq?
Təbii. Qacar boyu mənə çox doğma bir qoldu. Və bilirsiniz ki, Cavad xan da Qacardı. Ziyad xan oğulları. Çar Rusiyası dövründə də, Sovet dönəmində də Cavad xan qadağan olunmuş mövzu olub. Nə yaxşı ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində çox böyük xidməti olan Heydər Əliyev Cavad xanın qəbrini bərpa elətdirdi. Və bugünkü prezident, cənab İlham Əliyev, Cavad xanın qəbrinin üstündə məqbərə tikdirdi. Və Cavad xan filminin çəkilməsinə dövlət tərəfindən maliyyələşdirdi. Və nəhayət Allah qismət elədi ki, mən gəldim o yerə çatdım ki, filmdə Cavad xan obrazı mənə tapşırıldı. Bu hər aktyora qismət olan bir xoşbəxtlik deyil. Mən Cavad xanı oynamamışam, qardaş. Mən Cavad xanı yaşadıqlarını, ağırlarını 204 ildən sonra özümdən keçirdim, onları yaşadım. Əslində 204 ilin həsrətlisi kimi biz bir-birimizə qovuşduq. Mən bunu hiss edirdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Nurəddin bəlim, sizin haqqınızda məlumatlarda var ki, görkəmi gözə gəlimli, belə deyək də. Bax, bu gözə gəlimlilik səhnədən kənarda sizə nəsə verdi, yoxsa yox? İşinizə yarayıb hər halda.
Uşaqlıqdan biz hamımız demək olar ki, yəni at belində böyümüşük, təbiətin qoynunda böyümüşük. İdmanla, filanla, zadla məşğul olmuşuq. İndi hansısa şəkildə belə formalaşıb bizim, yəni fiziki zahiri görkəmimiz filan zəb. Amma zahiri görkəm ötəri bir şeydir.
Amma ötəri bir şeylə deyək ki,
amma iç, için formalaşdırdığı görkəm, o daha maraqlı bir görkəmdir. Nə deyim, yəni, olub.
Nədim, mən deyirlər, televizorda da hərdən deyirlər, gözəlliyi necə hamı deyir, daxili gözəlliyi. Amma mənim maraqlandığım ki, bax, o görkəmdir ki, deyirlər, onlar kimisə fəth eləməyə şərait yaradır. Və olurdu belə şeylər?
Olur, indi bir şey də var. Deyir, insanı paltarı ilə qəbul edirlər, ağlı ilə yola salırlar. Bu mənada gözəl bir oğlan yaxın bir qızla, nə bilim, qız vurular buna, gələr arxasınca sonra keyfiyyətsiz bir adam olduğunu görəndə qaçar onunla. Amma bir də var ki, gələ bağlana və...
Siz ağrınızla yola salan olub, yoxsa yox?
Mənim çox dəli sevdalarla dolu bir gəncliyim olub. Təbii ki, məndən xoşu gələn qızlar olub, mənim də xoşum gələn qızlar olubdu. Yəni, mən gözəlliyi sevən adamam, amma təkcə zahirisinin yox. insanın danışığı da güzel olmalıdır, insanın fikirleri güzel olmalıdır, ondan danışmaq maraqlı olmalıdır sənin için. Sən hər gün onu kəşf eləməlisən.
Evet, o maraqlıydı.
Çok.
Hansı gedəcək sizinlə bax axıra qədər? Var idi mi böyle bir şey? Yaddaşda gedir.
Məni duyğulandıran kızlara çoxlu-çoxlu şeyler yazmışam. Və təbii ki, biraz da gənc vaxtından biraz şöhrət, tanınmaq filan zat. Yəni o zaman o çox xoş idi. Amma eyni zamanda problemlər də yaradırdı, təbii. Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni heç vaxtında arazılığım olmayıb o mənada. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Ya işi xoşlayıram, niyə? Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir, çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır. Səni sevirlər, amma sən onu sadəcə olaraq ya bir dost kimi baxa bilirsən və yaxud onun duyğularına cavab vermirsən, bundan kiminsə ürəyini qırırsan, qarğış sahibi olursan. Mənim bir şeyim vardı, mənim ömrüm tale yağışı, mənim ömrüm arzusu gözümdə qalan qız qarğışı. Yəni... Bu şeyleri sonra fikirləşirsən, biraz ağırlık verir o sənə, biraz deyirsən, mən niyə belə elədim, bu belə olmamalıydı filan. Amma gözəl duyğularda olur, həmişə xatırlanır. Mən sizə açıq söyləyim, mən dəli kimi sevdiyim qızla da evləndim.
Sizi evlənməyə vadar edəcək adamla evləndiniz də, hə?
Təbii, təbii. Yəni mən gec evləndim, mən 30 yaşında evləndim. Çünki məni inandıra biləcək, mənim hislərim və duyğularım təbii ki daim olacaq bir adam çıxmalı da qarşıma. Ailə ömürlük bir seçimdir. Sən bütün ömrünü bir insanla yaşayacaqsan. Hər gün ondan danışacaqsan. O sənin anava gəlin olacaq. O sənin ocağını yandıracaq insanları bu dünyaya gətirəcək. Onun kifayət qədər ciddi bir seçimdir. Hətta elə anlar olub ki, son nöqtədə belə mənə imtina eləmişəm ta ki, artıq nişanlanırıq filan zə. Görmüşəm ki, yox, bu deyil, bu axtardığım bu deyil. Amma Allah Taala gətirdi mənim qarşıma, yəni o axtardığımı çıxartdı və Allah'a çox şükür edirəm ki, seçimimdə yanılmadım.
Fərətdin bəyim, seçiminizdə yanılmadığınıza görə sizi lənətləyən oldu?
Təbii ki, Allah bilir nə qədər. Misal üçün, pəncərədə işıq tamaşasında oynayandan sonra bir ayda 2800 məktub almışdım. Təsəvvür edirsiniz? 2800 Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində.
Nə yazırdılar?
Nə yazmırdılar orada, xüsusən qızlar.
Öyrətdim mənim, söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, peşmançılıq keçirdiyin anları da olur günün, fəxr elədiyin anları da olur. Ümumən götürəndə hansı çox olur sizdə?
Valla, nə tərəzi var onu ölçəsən, nə o günləri yazmamısan ki, hər günün ki, sayəsən hansı çoxdansa azdır. Amma qarışıqdır. Yəni, açını söyləyim ki, mənim həyatım asan həyat olmayıb. Mənim çox çətin bir həyatım olub. Mən maddi və mənəvi problemi olmayan, ehtiyacı olmayan bir ailədə böyümüşəm. Amma mən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsindən imtina eləyib, İncəsənət İnstitutuna gəldiyim aktor olduğuma görə atam məni evimizdən qovub. 16 yaşında olan Bakı şəhərində mən hər cür yolun sahibi ola bilərdim. Amma mənim təbii ki, yəni aldığım bir inad, bir tərbiyə vardı ki, yəni ki, o mənə kömək oldu. Yəni, seçimi mən eləmişdim, buna görə atam mən evdən qovdu. Və mənə dedi ki, get, nə zaman acından ölməyə başlayarsan, nə zaman oradan çıxıb gələrsən, təzədən universitetə qayıdarsan, o zaman sənin üçün hər şey var. Amma yox, mənim dediyimi eləməsən, mənim sənə doğulum yoxdur. Mən də dedim ki, əgər mən sənin oğlunamsa, mən sənin yava dilənməyə gəlməyəcəm. Biz bu cür ayrılmışıq atamdan Bakıda. Bakıda Kama küçəsində bizim çox qədim bir evimiz var idi. Mən keçdim kirayədə yaşamağa. Oxuyurdum institutda, heç kim, yəni mənim qardaşım da oranı qutarmışdı. Hamı bilirdi, arın arxayın, yəni təmin olunmuş filan zə. O zaman xalq teatrına gedirdim dərnəyə. Orada bizdə uşaqlar vardı və yaşlı adamlar vardılar. Bunlar dərnəyə xalq teatrına gəlirdilər Lütfi müəllim. Sonra da axşam arasa gedirdilər. Bir gün dedilər ki, yəni bura maraqları üçün gəlirlər. Və axşam da saat 11-dən sonra bu dəniz limanı yoxdur mu vağzal? Orada yük gəmiləri gəlir, vaqonlar gəlirlər. Orada boşaldırlar. Bunlar axşamda 10 manat, 15, 20 manat pul qazanırlar. Bu mənim yadımdaydı. Mən institutda birinci kursda, axşam saat 11-dən sonra gedirdim orada yük boşaltmağa. Fiziki cəhətdən təbii ki, mənə problem yox idi. Əvvəlim, birinci gün 5 manat, sonra nə bilim 7 manat, 10 manat filan, sonra qəribə və ondan sonra bir proses başladı. Yəni, bunlar mənə çox işləməyə qoymurdular. Biraz sizin söyləyə dedik, ged orada çay hazırla filan, biz gəlirik fəzi sən elə. Və gördüm, mənə artıq pulu verirlər. Mən deyim, yox, mən iş deyirik ki, yox, sən aktör olacaqsan, biz sənə baxacaq filan, filan. Hiss edirdim ki, bunlar istəyirdilər ki, mən burada az olum, pul da yəni olsun, yəni dərsimi oxuyum. Və mən birinci dəfə televiziyaya çıxanda getdim onlara xəbər verdim ki, filan gün mən televiziyaya çıxacam. Şeir deyirdim. Və həmin gündən sonraki axşam mən gəldim gördüm, o daxma kimi belə yer vardı, oturub yemək. Orada bunlar süfrə açıblar, mənim üçün qonaqlıq düzəldirlər və bunlar birisi necə baxırdılar mənə. Mən özüm də çaşmışdım bunların bu cür münasibətinə və onlar məni o gündən sonra ümumiyyətlə işləməyə qoymadılar. Və mən də müəyyən bir müddətdən sonra artıq mən yəni televiziyada o zaman pul verdilər və mən təhsilimi, vrənimi davam elətdirdim. Çətin, ağır, əlləri qabarı tələbə idim mən. Ona görə də xoşum gələn qızın bu əynimə, başıma, qabarı əlimə baxıb məndən uzaqlaşmağı da olub. Birinci kursda, yəni hələ əvvəldir də ad günü keçirərdilər uşaqlar, hələ bir-birimizi o qədər yaxşı tanımırıq. Əyin başlarına görə ad gününə dəvət eləyərdilər evlərinə filan bir-birlərini. Mən o dəvətçilərin sırasında olmazdım.
Təsir eləyirdi.
Təbii təsir eləyirdi. Gündüz gələrdim dərsə, patok olanda da, yəni o tarix filan zəd, mən orada arxa cərgədə otururdum və yatırdım orada ki, axşam gedəcəm işləməyə də. Amma bunlar bilmirdilər ki, mən işləyirəm, gizlədirdim hamıdan da. Sadəcə olaraq, yəni bunlar çıxırdılar, gedirdilər axşam şəhərə gəzməyə çıxırdılar. Mən həmişə deyim, yo, mənim işim var filan. O birisi, bu birisi, yəni belə deyə də özlərindən gördülər ki, mən bunlarla oturum, bu özlərindən saymadılar məni. Yəni belə, bu şəkildə. Amma artıq ikinci kursa keçəndən sonra belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı mənim yanımda dayanmağı özünə fəxr bilirdi. Məndən danışmağı özlərinə fəxr bilirdi. Süfrələrinin başında məni görməyi istəyirdilər. O zaman mən də müəyyən bir müddətdə elə bil ki, onun acığın çıxırdım. Baxaram. Sonra gördüm ki, yox, əgər onlar bu cür olub, mən niyə bu şəkildə olmalıyam? Təbii ki, sonra mən insunən sevimli tələbəsi idim, çünki mən artıq böyük səhnəyə çıxırdım, dövlət tədbirləri aparırdım.
Tamam,
başqa bir aləm idi.
Kinli deyilsiniz.
O baxır nəyə kinli?
Ümumiyyətlə.
Yəni, o dosta, ya, o tələbə yoldaşlarım indi mənim canım ciyərimdilər. Nə dəxli var nə zaman, nəsə olub. Bağışlanan şeylər var, amma keçilə bilməyən günah var. Mənim dövlətimə, mənim millətimə, mənim ailəmə, şərəfimə və ləyaqətimə toxuna biləcək şey etmiş adam, millət, xalq mənim əbədi düşmənimdir. Bu bir mənalı şəkildədir. Bir mənalı. Amma insani günahlar var. Yəni, nə bilim, filan rolə mən çəkilməli idim, gedib orada mənim əksimə danışıb tutaq ki, özü çəkilib filan. Və yaxud dalaşmışıq. Bunlar xırda şeylərdilər. Yəni, bunlar bağışlanası şeylərdilər. Elə şeylər var ki, onları bağışlamaq olmaz. Bağışlamaq, o mənada bəli. Kinliyəm özdəki canavar kimi kinliyəm.
Nurəddin müəllim, insanlar sizi nəyə görə bağışlasınlar?
Ər bir gün mən milli mənsubiyyətinə, kökünə, əxlaqına, adət ənənəsinə xəyanət edəcək dərəcədə dəyişmiş olsam, haqqı qoyub, nahaqqın yanında olmuş olsam, düzü qoyub ərinin yanında olmuş olsam, məni heç kim bağışlamasın. Heç kim.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət elədiniz, söhbət elədik. Mən sizə deyim, mən bilmirəm mən necə söhbət üçün necə tərəf müqabiliyə müsahibim, amma açığı siz çox maraqlı adamsınız, çox maraqlı müsahibsiniz. Sizinlə bəlkə bir ilə günlərlə də söhbət eləmək olar. Təşəkkür edirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bu sayını da yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.